Mums tā sajūta ir tāda, ka faktiski tā sāpe ir tajās bezatslēgu iedarbināšanas sistēmās. Tīri tehnoloģiski šo sistēmu izstarotie signāli ir ļoti viegli nolasāmi ar dažādām viedierīcēm. Līdz ar to sanāk, ka ja kādreiz šādas te bezatslēgu iedarbināšanas sistēmas bija tikai ļoti dārgām automašīnām, un tad apdrošinātāji savukārt lūdza šo te pogu papildināt ar kaut kādu papildus nopietnu signalizāciju, un tās mašīnas līdz ar to tik viegli netika aizdzītas, bet tagad ir tehnikas progresi gājis uz priekšu, līdz ar to attiecīgi šīs te pogas bezatslēgu iedarbināšanas sistēmas parādījušās arī ļoti parastās mašīnītēs, vidējās un zemākās klases mašīnās. Nu, kas automātiski nozīmē to, ka šeit apdrošinātāji tik nopietnas papildus drošības ierīces neprasa, nekad nav prasījuši, un faktiski esam nonākuši līdz tam, kad šīs te vidējās klases mašīnas ļoti, ļoti zog.